kun radio ni sagale amerikati radio ni sagale amerika saganta yero unduma wiqata haga jimata tsini e sikki dabalate yero adda adda timmo qopiwan adda simbrangha gama facebooki twitteri dafi marsarit kenyatin jechuda harras hala itiyopiya kessa yero amajiru lachitudan sabban tankana harrafi borjechuda saganta adda tsini qabanne dihanna as studio tanargamnu ani tigit gammeti fi
ammo tujibe horat
Manni maree ministerootaa Itoophiyaa walgahii ariifachiisaa kaleessa geggeesseen heera fi sirna heeraa balaarraa oolchuuf jechuudhaan labsi yeroo atattamaa kaleessa qabee hojiirra oolu labsuusaa gabaasa keenya kaleessarratti dhiyeessuun keenya yaadatama. Egaan kaleessa yeroo gaazexeessaan televizyiinii Itoophiyaa EBC ibsa gabaabduusan dhiyeessetti labsame jechuudhaan achi labsiin labsame amhoomitti turaa maalfaa of keessa qabaan jedhu wanni himameen turre. Harra garuu ministeerri ittisaa fi itti gaafatamaa waajjirichaa an ta'an obbo Siraaj Fageessaa ibsa gaazexeessitootaaf kennanii labsiin kun ji'a jaha labsamuu beeksisuudhaan wantoota dhorkamanillee tarreessaniiru. Gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Iskindir Fireew ibsa kenname irratti argameera tujubeetu qindeesse.
Guyyaa har'aa ibsatoota oduuf kennameen labsiin sun guyyoota 15 keessatti mana maree bakka boota uummataaf dhiyaate erga raggaasifamee booda baatilee ittaanan 6 akka turu beekameera. Labsiin sun kutaalee mara keessatti hojiirra akka oolullee ministerichi dubbataniiru. Ibsi gaazexeessotaaf kenname ibsa mana maree nageenya biyyoolessaarraa kenname yoo jedhu ibsa sana kan kennan ministerii ittisaaf itti gaafatamaa waajjirichaa obbo Siraaj Fageessaati. Labsicha hojiirra oolchuufillee waaltaan ajajaa yookaan komaandi poostii haaraan kan hundeeffamu ta'uu ibsaniiru. Akka labsichaatti wantoota dhorkamanillee tarreessanii jiran. Jeeqama kamiinuu geggeessuudhaan uummata gidduutti shakkiif wal iddoo kan uumu sochii ifaanis ta'e dhokataatti geggeessamu barruulee qopheessuudhaan maxxansanii raabsu agarsiisa qopheessu mallattooleedhaan murmee agarsiisu yookaan malaka biroodhaan uummatatti ifa taasisuun dhorkaadha jedhan. Komaandi poostiin haaraa dhaabatu barbaachisaa ta'uusaa yoo amane sabaa himaa kamiiniyyuu akka cufamu yookaan akka addaan citu gochuu danda'a hiriira nagaa geggeessu. Qindeessuuf gareedhaan ta'anii socho'uu dhorkaa jedhan hoogganaan komaandi poostichaa obbo Siraaj Fageessaa. Itti dabaluudhaanis yakki hojjetameera jedhee yoo aman yeroo sakamiinuu ajaja mana murtiitiin ala sakatta'uu nama dhaabsisee sakattaa geggeessuu danda'a jedhameera. Obbo Siraaj ibsa sana booda gaazexeessota biraa gaaffii dhiyaate kan simatan yoo ta'u deebii kennaniinis haala ittiin mootummaan fonqolchamuu danda'u hin jiru jedhaniiru. Qaamotii mootummaan cehumsaa akka hundaa'u gaafatan ilaalchisee gaaffii dhiyaateef mootummaan amma aangoo of harkaa qabu uummataan kan filatame waan ta'eef mootummaa cehumsaa hundeessuu hin barbaachisu jedhan. Boordiin qoratu akka hundeeffamu yeroon uggura sa'aas akka murtaa'u ibsanii bal'inni labsichaa qajeelfamaan ba'a jedhan. Labsicharra deebi'uudhaan dheeressuun yoo barbaachise paarlaamaan haala isaa gamaagamee baatilee 4 itti dabalaaf dheeressuu akka danda'ullee obbo Siraaj beeksisaniiru. Mootummaan Ameerikaa labsiin yeroo hatattamaa kun rakkoo jiruuf furmaata akka hin ta'in ibsuudhaan mootummaan tarkaanfii fudhate kanarra deebi'ee xiinxaluu qaba jechuun akeekkachiisee ibsa baasee jira. Ibsa embaasii Yuunaayitid Isteetsi kan Finfinnee jiruurraa kennam Tigist akka armaan gadiitti dhiyeessiti. Mootummaan Itoophiyaa mirga bu'uuraa an akka wal gahuutii fi yaada ol siibsachuu dhorkuudhaan labsii yeroo hatattamaa labsuusaa cimsinee mormina jechuudhaan jalqaba. Ibsi embaasiin Ameerikaa galgalumarraa karaa marsariitii isaa baase. Hokkaraa fi lubbuu namaa baduu an mootummaa yaaddesse nu'is nu yaaddessaa garuu deebii ta'uu waan danda'u walabummaa itti dabalaa kennuudha malee xiqqeessuu akka hin taane amantiin keenya cimaadhasii jedha. Rakkoo Itoophiyaa mudate jijjiirama dimokiraasii guddina dinagdee yookaanis sabaatiin sawaayinsa qabu argachuudha marii hunda hirmaachisee fi adeemsa siyaasa malee uggura kaa'uudhaan akka hin sirreeffamnes dheerara embaasiin ibsi galgala kana baase. Kana malees jedha ibsichi labsii yeroo hatattamaa labsuun hidhamtoota siyaasaa kumaan lakkaawwaman gadhiisuu dabalatee waltajjii siyaasaa uumuuf tarkaaffii dhiyeenya fudhatame gatii dhabsiisa. Lammiiwwan Itoophiyaa karaa nagaan yaada ofii ibsachuu fi mirga isaan qaban ugguruun durmaanuu kan isaan dhaggeeffatu akka hin qabne an eeru ibsichi mootummaan tarkaanfii isaa kana irra deebi'ee yaaduudhaan jireenya lammiiwwanii fi qabeenyaaf eegumsa akka godhu cimsee yaadachiiseera.
dhumarrattis dimokiraasii waarinsa qabuuf daandii kan saaqu waltajjii marii hiikaa qabuu fi hirmaanna siyaasatii karaa banuu akka ta'e cimsee yaadachiisa. Dhaggeeffattoota keenya akkuma dura isiniin jedhe egaa sagantaan har'aa kun sagantaa addaatii haala Itoophiyaa keessa jiru laalchisee ansi ni dhiyeessine. Boris sa'aatuma kana walitti deebina gara boodas har'a wanni haaranoo jiraate ansi nitti deebiin nu ta'a nu wajjin turaayi. An qopheessinee dhiyeessine ana Tigist Gammeetii fi Dhukkubee Horaatii ogeessi keenya teeknikaa immoo Nugusuu Taammireeti deebinee gara boodas dhufnaa galgala gaarii.